Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Čia Sigita Maslauskaitė Mažylienė ir...
Kunigas Robertas Moisevič iš Aušros vartų vikaras.
Šiandieną Marijos radio redaktoriai, laidų, kurie paprašė mūsų su kunigu Robertu pakalbėti apie Marijos atvaizdus. Na, iš tiesų, klausytojai, gerbėjai Marijos radio turbūt ne kartą ir ne dešimt kartų, ar gal net ir kelis šimtus kartų yra girdėję apie šį atvaizdą. Na, bet vis viena apie apskritai Marijos atvaizdą, apie Aušros vartų Marijos atvaizdą. Bet tik kai čia šiapus, vat, už kelių dešimt metrų nuo Marijos radio studijos Vilniuje vyksta Aušros vartų atlaidai, išpoštas paveikslas, visa šventovė, netgi gatvė išpošta. Na, vėl ir vėl tarsi kiekvienais metais reiktų čia sugrįžti ir pakalbėti apie šią tokią brangę katalikams Dievo motinos atvaizdų ir šio Aušros vartų Dievo motinos atvaizdo gerbimo tradiciją. Na, aš savo, kaip sakyti, metodu tradiciškai norėčiau gerbiamiems Marijos radio klausytojams priminti, jog iš tikrųjų Dievo motinos gerbimas, pamaldumas yra labai sena tradicija, bet ne pati seniausia. Tiesiog noriu dar kartą pabrėžti, kad meilė Dievo motinai, Dievo motinos gerbimas ankstyvojoje bažnyčioje gimsta kristologinėje srityje, kristologinėje plotmėje. Ankstyvoji bažnyčia, krikščionis tiek persekiojami, tiek po to jau po 313 metų susiformavusi bendruomenė, pirmiausia nori išsiaiškinti, kas gi yra Jėzus Kristus ir iš čia kyla Dievo gimdytojos, teotokos, Dievo motinos, visa mariologija, mokslas, teologija apie Mariją ir toliau ją lydintis, na, ta įstabi tokia, tiek vizualioji, tiek poetiškoji, literatūrinė, visokerio paraiška, kuri parodo tą meilę Dievo motinai. Priminsiu, jog Marijos tokios jau liturginės šventės rytų bažnyčioje, galima sakyti, oficialiai yra švenčiamos nuo 7 amžiaus. Vėliau mums labai brangios dogmos yra ir nekaltojo prasidėjimo, ir Marijos dangun ėmimo. Na, o Lietuvoje katalikai ypatingai tą, kaip sakytume, ryšį su Dievo motina jaučia ir turi nuo pat krikšto dienos, nuo 1387 metų. Mūsų valdovai, Jogaila ir Vytautas, buvo pamaldus labai Marijai. Prispriminsiu, kad štai Vytautas Didysis troško rugsėjo 8 dieną būti karūnuojamas, o rugsėjo 8 juk švenčiama Marijos vardo diena. Turime taip pat žinių, jog ir faktų, jog Vytautas Tas didysis daug derino visokių politinių ir kultūrinių ir socialinių projektų, jeigu galima taip išsireikšti būtent tomis dienomis, kuomet švenčiamos Marijos liturginės šventės, taip tikėdamasis jos pagalbos, paramos. Na ir paskui reformacijos laikais, po reformacijos protestantizmo, kritikos išaukta polemika paskatino katalikus, taip pat ir Lietuvos katalikus, savikritiškai pažvelgti, reformuotis vidujai, ne tik išoriškai. Ir čia irgi buvo labai svarbus pamaldumas Dievo motinai ir šitos tradicijos atgaivinimas. Na, tai taip trumpai priminusi tokį tikrai keliais sakiniais nenupasakojamą turtą. Kas yra katalikų bažnyčioje, Dievo motinos gerbimo tradicija. Norėčiau kreiptis į kunigą Robertą, mes jau pradėjom, bet dar nebaigėme kalbos apie tai prieš pat laidą, apie tarnavimą, kaip jis tarnauja Aušros vartuose, dažnai žvelgia į Marijos atvaizdą. Na ir tiesiog galbūt tikrai grįžkime konkrečiau į šią vietą, į Aušros vartus, į atlaidus, bet ir į kasdienybę, kai nevyksta atlaidai. Ką galėtumėt, kunigė Robertai, ar pastebėti, ar pasakyti, na, kaip tas atvaizdas, kaip pamaldumas Marijai pačioje parapijoje, na, be abejo, užima turbūt pagrindinę vietą, bet gal galit papasakoti, ar kokios formas, ar kaip skleidžiasi, kaip jums atrodo ta meilė?
Na, galiu pasakyti, kad per tuos beveik 3 metus tiesiog teko stebėti ir stebėtis pamaldumu mergeliai Marijai, ypač, na, tai neatsiejamas tas pamaldumas ir su atvaizdu, kadangi kiekvienas trokšta ateiti, pamatyti, kartais net prisiliesti, būdavo ir tokių atvejų, kai žmonės troško prisiliesti ir veržėsi prie altoriaus tam, kad galėtų tai padaryti ir... Taip, tos maldos, gražios giesmės, kurios kyla irgi iš tikinčiųjų širdžių ir kai pačiam tenka melstis ir būti su žmonėmis ir irgi dalintis, kalbėti, tai na, kiekvienas supranta ir pripažįsta tai, kad na, paveikslas, na, šis paveikslas, Aušros vartų paveikslas, kaip ir bet kuris krikščioniškas paveikslas, sakralinis paveikslas, na, yra ne tik paveikslas, yra kažkas daugiau, yra tam tikras langas, per kurį galima žvelgti, galima matyti arba matyti tą kitokią tikrovę, perkeistą tikrovę ir irgi pasimti su savimi tam tikrą žinią. O žinome, kad irgi krikščioniški paveikslai, kiekvienas paveikslas turi tam tikrą paslėptą tekstą arba simbolių ženklų visumą, kuri nori perteikti tam tikrą žinią. Ir kiekvienas paprastas tikintysis, kartais daug ir išmintingų teologų ateina ir turi daug ką pasakyti apie tą paveikslą ir tikintieji irgi žvilgdami į tą paveikslą, na, kartais gal pamato tik tai šiltą motinišką žvilgsnį, jos prisilietimą, o kartais ir dar daug daugiau. Ir žinoma, kaip žvelgiant į šį paveikslą, Aušros vartų paveikslą, tai jis turtingas turiniu, nežinau, apie šitą turinį irgi gal daugiau daktarė papasakos mums, bet ir kiekvienas asmeniškai žvelgiant mums galbūt na, nėra paprasta tai daryti, reikia tam tikrų irgi žinių, bet tas yra ir pamaldumas, na, kaip ir šiandien, pavyzdžiui, turime jau įpusėjo atlaidai ir daug tikinčių ateina ir meldžiasi, pavyzdžiui, gailestingumo motinos noveną, kuri irgi tą noveną atskleidžia tą būtent santykį tarp Marijos ir kiekvieno žmogaus ir tą ryšį ir kiekvienas trokšta matyti dažniausiai savo širdies akimis jos atvaizdą.
Man atrodo, tikrai, kaip jūs ir pastebėjote, Aušros vartų gailestingumo Dievo motinos atvaizdas nu, yra labai dėkingas, ta prasme, kad net nereikia per daug išmanyti meno, nereikia per daug išmanyti ikonografijos, nu, jis yra be galo paveikus, labai paveikus. Na, aš manau, kas mūsų dabar klauso, turbūt nėra nei vieno, kuris nėra gyvai iš tikrųjų matęs to paveikslo, na, o jeigu vienas, kuris toks ir atsirastų, tai noriu jam pasakyti, kad tikrai paveikslas pirmiausia yra didelis, na, tas jo didumas yra ne kažkoks prislėgiantis, ne kažkoks jau gožiantis, nebauginantis, bet tikrai ant medžio lentų virš 2 metrų ilgoji kraštinė tempera nutapytas Dievo motinos atvaizdas, nėra prikrautas, nėra, na, daug kažko pavaizduota, kokių nors ten pasakojimų, istorijų, kaip būna kartais, pavyzdžiui, paveikslo fone, ten pagrindinis personažas, bet paveikslo fone dar vyksta visoks veiksmas, ar vaizduojama kankinė, ar kokias misijos, ar kažkokie įvykiai. Tai šiuo atveju mes turime nu tokį tikrai labai ikonišką paveikslą, tokį minimalistiniam priemonėm sukurtą, bet tuo pačiu, ko nėra ikonose, o yra vakarietiškose paveiksluose, tai Dievo motinos veidas tikrai yra psichologizuotas. Jis yra, na, pakankamai toksai tikrai jaudinantis, ką reiškia psichologizuotas. Na, tai reiškia, kad veido išraiška, veido ovalas, akių žvilgsnis, švelnus mažas judesys, ant rankos sudėtos ant krūtinės. Žodžiu, visa tai yra, nu, bet absoliučiai gali būti žmogus iš fizikos, iš astronomijos, iš kokio kito pasaulio, kuris niekada galbūt nežiūri į paveikslus ir jų nesutinka, bet tikrai jis jį paveikia savo tą meninę įtaiką. Ir kitas dar dalykas, kas yra ganėtinai reta mūsų kraštuose, kad, na, šis atvaizdas turi didžiulę meninę vertę. Gal pamena Malonus Marijos radio klausytojai, mes kartais kalbam apie tokį paradoksą, kad labai dažnai stebuklingi, malonėmis garsėjantis atvaizdai, ten konkrečiose vietose, jie neturi meninės vertės. Jie tiesiog yra gražus, nes šventi. Ir čia jau nėra, čia nėra kažkoks minuso ženklas, čia yra toksai fenomenas, toks dalykas, kuris tikrai dažnai vyksta. Na, pavyzdžiui, kad ir prisiminkim Lurdo Marijos kultūrą. Tai nėra šedevras, tai nėra kažkoks meno ypatingas kūrinys, bet tiesiog labai svarbus ženklas. Ir kaip kunigas Robertas minėjo, taip kaip langas, kaip tiltas, pasakojantis, primenantis ir taps reiškimą, o aišku, svarbiausia Marijos vaidmenį išganimo istorijoje. O štai tuo tarpu Aušros vartų Dievo motinos atvaizdas 17 amžiaus pradžioje sukurtas, pergyvenęs karus, gaisrus, iš visų nelaimių išgelbėtas ir kaip pasakoja įvairios ir legendos, ir istoriniai faktai, pats nekartą apgynęs Vilniaus miestą, iš tiesų yra ir meniškai, ir istoriškai, ir visomis prasmėmis mums labai brangus. Dar norėčiau kunigo Roberto paklausti, na vis tiek visi žinom, jog pamaldumas Marijai nuo seniausių laikų, bet ir dabar nu, turi labai daug visokių iš liaudės, iš folkloro, iš tokio na, ateinančių visokių apipintų ir pasakojimų ir tradicijų. Ir taip toliau. Na, kaip jums atrodo, ar va, šiandieno sekuliariame pasaulyje tas nu, ta, meilė Marijai, va, kaip jūs reiškėt, sakėt, žmonės net nori paliesti, tas meldimas, tas laiškelių palikimas, visokių prašymų, votai, kas yra irgi sena tradicija ir nebejoju, ir šiandien votus, votai turėtų plūsti aušros vartus. Kaip jums atrodo, Ar mums čia būtina kažkaip nejaukiai jaustis prie sekuliarų žmogų, prie sekuliarų pasaulį ir kažkaip aiškintis, gūščioti pečiais? Ar, nu, vat kaip jūs matote tą tokį karštą katalikišką pamaldumą ir ar jis yra kažkaip izoliuotas nuo vat to, kas vyksta už aušros vartų ribų šiandienos pasaulyje? Ar jis kažką galėtų gal bylot net ir sekuliariam šiandienos pasauliui, sekuliariam žmogui, praeiviui?
Tikrai taip ir nepaslaptys, kad na, ir žmonės labai trokšta tų įvairiausių tokių ženklų ir kartais net turi ir klaidingų tokių nusistatymų, yra tokių atvejų, kad tenka mums bažnyčioje, bažnyčios zakristijoje budėti ir žmonės kartais ateina ir kalba, ar galite papasakoti mums, kas čia yra, iš kur čia, kas čia per paveikslas. Kartais būna tokių klaidingų, nežinau, irgi su tikėjimu susijusių dalykų, kartais prietaringų net, prašo, ar galima atnešti, prisiliesti, pavyzdžiui, yra tokia, nežinau, raudonos spalvos siūlas, kuri pririša ant rankos ir tikite, kad tai apsaugo ten, nežinau, nu, kažkokių apžiūrėjimų, nežinau, kaip
nužiūrėjimo, taip.
Ir ar galima priliesti prie paveikslo, kad tas siūlas būtų šventesnis ir žmonės kartais irgi nesuprasdami, bet ieško tokių gilesnių, reiškia, nu, irgi tokios ženklus apsaugos. Tai tada žmonėms kartais patarime, kad na, čia galbūt su tikėjimu nėra susijęs tas raudonas siūlas arba kiti kažkokie dalykai, galima įsigyti dalykėlį, galima paveikslėlį su savim turėti ir su savim tą paveikslą turėtis, nešiotis, tai yra tik tai nuotrauka arba reprodukcija kažkokia prastesnė, nėra, kaip sakėte, ten irgi labai didelės ir meninės vertės ir labai gražus paveikslas, tai galima ir su savim turėti ir, kaip minėjau, irgi anksčiau, kad na, galbūt net nesvarbu, ar ten turi meninę vertę ar ne, yra būtent tas tiltas, tas langas, kuris ir net kartu su savim turėdami mes na, tikim ir nešiojamės nu, nu, nei tą paveikslėlį, nei tą siūlą, kai jeigu čia nesutikėjimu susijęs dalykės, ne medalikėlis, bet per tai, kad būtent tai yra mums atveria tą langą į dangaus karalystę arba į tą perkeistą realybę, o iš žmonės irgi tai matydami kartais gali pereiti irgi pastebėti, ir, kad veikimas ateina ne iš to, nežinau, medžio arba metalo gabalėlio, bet iš to, kas ten yra pavaizduotas ir ką aš tikiu. Ir būtent ir tai žmonės kartais to nesuvokdami, ieškodami kažkokių tokių, nežinau, apsaugos būdų arba ieškodami kažkokio gilesnio tokio iš aukščiau pastiprinimo, tai ateina su įvairiais ir klaidingais tokiais, nu, nežinau, arba nu, tiesiog savo kažkokių liaudiškų tikėjimų arba kažkokiais prietarais ir galima būtent juos kažkaip nukreipti į tą teisingą linkmę, kad nu, tai nėra tas išganimo šaltinis, tas medalikėlis arba paveikslas, o tai yra tavo galimybė pamatyti tai, kas yra už šios tikrovės ir tai yra galimybė iš mergelį Mariją arba Jėzui pavaizduotam gelbėti tave, padėti ir priminti tau, kad yra kažkas šalia, kas gali tave apsaugoti ir tai yra, na, būtent tai yra jau liūdėjimas, kiekvienas arba turėdamas tą paveikslėlį, arba turėdamas medalikėlį, būtent, na, jau yra tam tikrų tokių liūdytojų visam pasauliu, o Aušros vartai yra nuostabi tokia vieta ir strateginė vieta, kur žmonės ateina ir kiekvieną dieną eina į darbus arba iš darbų ir galima stebėti tą, tiesiog atsisėsti kartais arba stovėti šalia ir matyti, kaip daug žmonių eidami atsisuka, nors tik tai pasižiūrėti. Daugelis iš jų irgi padaro kryžiaus ženklą arba su kalba kažkokią maldą, tai arba prieš darbą arba po darbo ir tai jau yra liūdimų, nes tavus, kai yra, eina didelis skaičių žmonių, o vienas kitas iš jų atsisuka ir kitas pažiūrė, o kodėl jis atsisuko, ką jis padarė, ką jis ten pamatė. Ir tai irgi yra liūdimų ir labai stiprus liūdimas kitiems žmonėms būtent irgi tas, to ženklo turėjimas su savimi.
Taip. Na, manau, dabar apmastykime, ką taip gražiai paaiškino kunigas Robertas ir pasiklausykime muzikos. Girdėsime giesmę iš kompaktinės plokštelės Angelų vargų giesmės, o giesmė be abejo skirta Marijai, o Marija. Vėliau tęsime šią laidą. Grįžtame į studiją, čia Sigita ir kunigas Robertas, kalbame apie Aušros vartų gailestingumo Dievo motinos atvaizdą, apie Dievo motinos gerbimą. Ką tik pasidžiaugiame, jog tokia laimė vis dėlto Lietuvai turėti meniškai, labai puikiai sukurtą, labai šventą Aušros vartų Dievo motinos atvaizdą. Ir štai redaktorius rodo, kad gavome klausytojo skambutį.
Mums paskambino klausytoja Ona iš Švenčionėlių. Taigi, gerbiama Onutė, prašom, klauskite.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Aš teko būti Vilniuje ir mačiau gailestingumo durys yra pažymėtas aukščiau palypėjus laiptais jau aušos vartuose. Kitos durys, kaip Teresės bažnyčios, arba čia įeinant tuo jau iš lauko pusės, nesiskaito, kad jeigu perėsiu, gausi atlaidus. Ar tik tos reikia, nes tenai bus daug žmonių, gal sunku patekti, perėti. Galvoju rytoj važiuoti ir nežinau visokų kaip.
Tai ačiū labai už klausimą. Suprantu tikrai, kaip yra svarbu, gailestingumo metai baigėsi, vykstate aušros vartus, ar praeisite pro tas duris, kurios yra taip pat Vilniuje kelios, bet taip pat ir labai labai svarbios aušros vartose. Tai prašom, kunigė Robertai, ar nuraminsite mūsų klausytoje?
Taip, galiu nuraminti, bus galimybė įeiti pro tuos vartus, įžengti ir įeiti į koplyčią, pasimelsti prie mergelės Marijos atvaizdą. Kaip žinau, jau Vilniuje visur galestingumų durys yra uždarytos. Tai tik tai, kadangi aušros vartose dar vyksta atlaidai, būtų kažkaip neišeitų jas uždaryti anksčiau laiko ir dar nepasibaigus atlaidams, tai iki sekmadienį, iki 20 dienos vartai dar bus atidaryti ir iškilmingų būdų visi Lietuvos vyskupai dalyvaus, mūsų arkivyskupas Gintaras Grušas iškilmingai užbaigs gailestingumo metus ir vartai bus, kaip ir durys bus uždarytos, bet visi, kas nori, tikrai dar atlaidų metu bus galimybė kiekvieną dieną, jau nuo 6 ryto ir iki 19 valandos vakaro bus galima įeiti į koplyčią ir ten pasimelsti ir įeiti būtent prie gailestingumo vartus.
Tikrai matome, kokia privilegija aušros vartams visose ir Vilniaus katedroje jau nebeliko šio užrašo ir kitose šventovėse, o štai aušros vartai, nes vyksta atlaidai ir tikrai nesijaudinkite, praeisite, aš buvau šį rytą, tai pilna žmonių ant laiptų, bet tikrai įmanoma praeiti. Na ir mes antrąją dalį su kunigu Robertu šitos laidos ir galvojame akcentuoti tokį dalyką, jog tai baigėsi gailestingumo metai, Dievo motina, aušros vartų turi gailestingumo Dievo motino titulą, kas yra labai svarbu, simboliška ir gilu. Ir dar noriu gerbiamiems Marijos radijo klausytojams priminti, jog šventoji Faustino Kovalska priklausė gailestingumo motinos vienolyjai ir aušros vartai buvo jai labai brangus. Ji dažnai čia lankydavosi šioje šventovėje, na, kaip maldininkė, kaip tikinti žmogus, bet ir tuo metu, kai buvo tapomas gailestingojo Jėzaus paveikslas, ji juk eidavo susitikti su dailininku į vizitiečių vienolyną. Ir pakeliui, tikrai yra žinoma, sustodavo pasimelsti prie aušros vartų, na, kad dailininkui sektusi, kad atvaizdą gerai nutapytų. Ir kunigas, palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka, taip pat buvo didelis Dievo motinos garbintojas ir prie aušros vartų vaikystė atvykdavo su savo tėvais, o vėliau jau būdamas klierikas dažnai lankydavosi aušros vartų koplyčioje. Nusprendęs tapti kunigu ir ruošdamasi studijoms, taipogi vyko į Vilnių. Na ir neturėdamas pakankamai išteklių pinigų pragyvenimui, melsdavosi prie aušros vartų Dievo motinos atvaizdų ir čia sutiko Jadvyga Valc, kuri buvo įsteigusi internatą, na, tokius namus berniukams ir mainais už rusų kalbos pamokas, jis gyveno šiame internete, nepaisant to, kad stokojo pinigų. Tai matome tokis netgi kaip ir naivykęs toks stebuklingas susitikimas, išsprendęs jo problemas. Ar dažnai žmonės ateina, kunigė Robertai, na, pasidžiaugti, pasidalinti, ar atneša votus, ar atneša savo kažkokius pasakojimus, kažkokius liudijimus. Na, iš tikrųjų, juk čia praktiškai karščiausia Vilniaus arkivyskupijos vieta, kur toks, na, gyvutėlis pamaldumas, kaip kokiais baroko laikais. Vis tiek kitur mes jau pakankamai tokių turim tos racionalizmas įsismelkęs ir santūrumas, ir lietuviškas gal bruožas toks yra, bet va čia jau viskas, na, tai štai degte dega, lepsnuote lepsnuote. Ar jūs tai jaučiate, ar tiesiog minios žmonių išeina, praeina ir tarsi, na, kažką širdy be abejo išsineša, bet galbūt bus ir kokių nors, va, na, ar pasakojimų, ar ženklų, tokių, kurie ir lieka šitoje šventovėje jūsų, ar daiktiškai, pavyzdžiui, ar aušros vartų lobynę.
Taip, žinoma, ir yra daug, daug žmonių, kurie tikrai patiria tų dvasinių išgyjimų, kurie tą patiria stebuklą, galbūt ir užsidarė išsineša, tai, bet yra atvejų ir kadangi aš jau beveik 3 metus patarnauju šioje šventovėje, tai nemažai ateina tų, kurie papasakoja savo tos pasveikimus ir tai būna tikrai stebuklai išgyjimai iš net mirtinų lygų. Kelis galiu iš jų taip labai trumpai nupasakoti ir būtent tie žmonės paliko tam tikras dovanas, irgi paliko votus, dėkojimo votus, dėkojant mergelį Mariją už išgyjimą ir tai ne tik iš Lietuvos, ir iš daugelio kitų pasaulio kraštų ir čia šią vasarą buvo vienas asmo, vyras iš Ukrainos, kuris meldėsi, sirgo įgimta širdies lyga. Ir būdamas ligoniniai, netyčia pamatė aušros vartų mergelės atvaizdą. Aš nežinau, ar buvo tai tiksli kopija, jis neparodė to paveikslėlį, bet sakė, kad meldėsi ir sakė, mergelė Marija, jeigu aš pasveiksiu, atiduosiu tau tai, kas brangiausia, kad aš visada su savimi nešioju. Ir atvykė pasveikęs, atvyko čia į Lietuvą, sako, kad susirado kažkokį būdų, ten jam ir giminaičiai, jau vaikai padėjo per internetą susirasti būtent tą atvaizdą, kur yra tas originalas arba tas stebuklingas paveikslas, kur kaba ir jisai atvažiavęs, na, paliko dovana, vota, tai yra kryžius, tiksliau net ne kryžius, auksinė plokštelė, ant kurios buvo 3 kryžiai ir vienas tas kryžis buvo jo krikšto gimimo, krikšto dieną padovanotas jam auksinis kryžius, kitas kryžius iš šventosios žemės ir 3 kryžius, kurį jam popiežius Jonas Paulius II yra padovanojęs. Tai jis tą tokią auksinę plokštelę buvo pagaminęs visus tuos brangiausius jam dalykus, kuris jis taip visada su savim nešiodavo, priklyjavo ir atnešė mergeliai Marijai kaip padėkos dovaną už tą išgyjimą, labai džiaugiasi ir sako, kad užteko būtent tos intencijos ir tos maldos, kad pažvelgiau tą paveikslelį, jį pamatęs iš karto paprašiau, kad pasveikčiau ir pasveikęs atvyko čia padėkoti mergeliai Marijai už šią dovaną, už pasveikimą. Daugelis kitų atvejų buvo vienas toks irgi įsimintiniausių, tai moteris atėjusi labai verkė, kad na, miršta jos vyras ir jau gydytojo, sako, paskutinė ta stadija vėžio ir nieko negali padaryti, tai jinai atėjusi prašė maldos, kad meldėmės aušros vartų koplyčioje ir jinai po 2 savaičių vėl grįžta, vėl apsiverkusi, bet aš nelabai, galbūt ir nelabai galėjau prisiminti, kas tai per moteris, bet atrodo matyta ir jinai sako, kunigai, jūs tikriausiai manęs neprisiminat. Ir tai, kai jinai tą pasakė, aš taip, na, prisiminiau taip, čia ta moteris, kuri prašė melstis už jos vyrą, kuri pati meldėsi toj koplyčioje ir prašė pasveikimo ir aš nežinojau, ko klausti, ar užuojau tas išreikštinės, jinai verkė, irgi labai verkė, negal daugiau negu praeitą kartą verkė ir tada matau ir šypsieną, ir kad jinai verkė ir jinai sako, kad jūs neprisimina tikriausiai, bet aš buvau, prašiau maldos, mes meldėmės aušros vartų koplyčioje, prašė mergelės Marijos, kad mano vyras pasveiktų ir nepatikėsite, įvyko stebuklas, nereikėjo jokių operacijų, jis grįžo namo, prieš keletą dienų grįžo namo ir visiškai pasveiko ir po ilgesnio laiko kartu atvažiavo irgi, meldžiasi aušros vartų koplyčioje, dėkodami Dievui, būtent mergelį Mariją per jos užtarimą, kad galėjo pasveikti ir gavo tą tokią dovaną ir tą tokią regimą dovaną, kuri kartais žmonės.
Istorija tikrai labai nuostabi ir tuo pačiu įkvepianti ir padrasinanti ir mus, ir tuos galbūt, ar kas meldžiamės ir tarsi galbūt nepatiriam tokių akivaizdžių malonių. Labai ačiū kunigė Robertai už šį pasidalinimą ir matau, redaktorius mums vėl rodo, jog skambina klausytojas.
Mums paskambino net keletas klausytojų, šiuo metu kviečiam Birutę iš Kauno užduoti klausimą.
Garbėzui Kristui.
Per amžius.
Gerbiama Sigita, aš norėčiau jūsų nuomonės apie tokią iniciatyvą. Monetų namai išleidžia Marijos atvaizdų rinkinį. Pirmas tas luitelis buvo aušros vartų Marija, jis tikrai bronzinis ir kainuoja nebrangiai, ten apie 4 eurus. Iš tikrųjų tai yra aukštos kokybės gaminiai, mano nuomonė, nežinau, kokia jūsų nuomonė, ten kiti sekantys luiteliai jau bus brangesni, ten paauksuoti ir bus visas rinkinys. Man atrodo, kad jie yra vertingi ar padovanoti jaunimui ar užsienio lietuviams, ar, ar tiesiog turėti savo atminčiai. Kažkaip tai vat, ir per mūsų Marijos radio laidas Klaus Drąsiai ir kitas, kažkaip mūsų kunigai gan skeptiškai žiūri į šitą reikalą kaip į komersinį, bet man atrodo, jeigu tai yra aukštos kokybės darbai, tai jie yra vertingi ir propaguoja tą Marijos žymiausių Lietuvos Marijos atvaizdų rinkinį. Tai aš norėčiau jūsų nuomonės autoritetingos išgirsti.
Ačiū, ačiū už gerus žodžius ir labai, labai, labai taikliai, labai ryšliai viską išdėstėte. Taip, iš tikrųjų, aš suprantu dvasininkų tą gal tokį skepsį, jeigu, na, vis tiek monetų namai, gal ten daugiau ir kolekcininkai, ir verslo pasaulis, ir įvairūs žmonės, kurie, taip sakant, na, gaudo tas monetas, renka, tokiais būtent kolekcionavimo tikslais, galbūt čia yra tas truputėlį, ta tokia, nu, kur gali pajusti, vat, kad dvasininkas, jeigu jo klausite tiesiai, ar man įsigyti monetų namuose, išleista užros vartų Dievo motinos atvaizdą, nu, tai tikrai jis gali gūštelti pečiais. Bet visa kita, ką jūs išdėstėte, tikrai labai teisinga ir Marijos radio klausytojai suvoks, nu, juk tikrai gal ir kunigas Robertas paantrins, nu, svarbiausia yra intencija. Jeigu, taip, apie kokybę, tikrai viskas ten tvarkoja, taigi čia normali leidikla, normali institucija, bet net jeigu būtų ir prastos kokybės atvaizdas, net jeigu būtų jisai ir ten kur nors name, namuose, ant stalo, ten iškeltas plaktuku, bet jeigu vėliau jis tampa, nu, sakrament Italiją, jeigu jį pašventina bažnyčia, jeigu aš jį žvelgdamas į jį, ar jį liesdamas, ar kišeniai nešiodamasis su kalbu sveika Marija, ar kokią kitą maldą, nu juk iš tikrųjų tai yra nu, jau ta kita plotmė, jau yra kita plotmė, jau yra pamaldumas, jau per tai skleidžiasi tas vetryšys, apmastom išganimo slėpiniai, nu tiesiog žengiama tikėjimo keliu. Tai manau, kad taip tie monetų namų tikrai yra ir kokybiška produkcija, taip ir kaip jūs sakėt, galbūt netgi nežymiai, kam nors, kur visiškai nesidomi Dievo motinos atvaizdų ar ikonografijos istorija Lietuvoje, netgi kažkam gal parodys, kad va, tai ir toks yra, ir toks, ir toks. Ir kita vertus, na, vienok svarbiausia yra intencija. Aha, nespėjo kunigas Robertas įsiterpti, skambina dar vienas klausytojas.
Mums skambina Bronė iš Kauno, taigi, mėla Bronė, prašome, užduokite savo klausimą.
Ramžius.
Aš dabar klausausi jūsų laidos ir labai sena turiu testamentą ir dabar išėjimo knyga 20 pastraipsnis, ką rašo. Neturėk kitų dievų šalia manęs. Nedaryk jokio drožinio, ne jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žemę. Nesilenk prieš jos ir netarnauk jiems. Nes aš viešpats Dievas, esu pavydus Dievas, baudžias vaikus ir tėvų kaltės iki trečios kartos. Kas? Tai kaip suprasti dabar jūs man suprasti, o jūs, vat ir mes tikintieji, meldžiamės paveikslams, meldžiamės skulptūroms. Tai kaip supras šitą dalyką? Taip,
ačiū, ačiū. Nuostabus klausimas. Išėjimo knygos 20 skyrius, 4 eilutė, iš tiesų yra labai svarbus, vienareikšmiškas. Jahve viešpats uždraudžia išrinktą į tautai bet kokį vaizdavimą. Bet nesijaudinkim, gerbiama Marijos radio klausytoja ir kiti klausytojai, mes juk esame krikščionis. Mūsų viešpats įsikūnijo. Tai dėl to aš ir užsiminiau laidos pradžioje, kad pamaldumas Marijai ir atvaizdų ikonų pirmiausia tapimas atsiranda kristologinėje srityje. Taip, kitos dvi monoteistinės religijos ir islamas, ir žydai, na, kaip sakytume, dabar jau nėra to, kad draudžia, bet tikrai nepripažįsta Dievo vaizdavimo. O mes, krikščionys, turime tokią nuostabią dovaną. Jėzus Kristus tapo žmogumi per mergelę Mariją, Marijos dėkštą. dėka. Jis tikrai buvo žmogus, jis tikrai buvo istoriniai įvykiai, buvo jo stebuklai, buvo kančia, buvo prisikėlimas. Tai aleliuja, džiaukimės, kad visoje šitoje, vat, būtent tikėjimo istorijoje, išganimo istorijoje mes jokių būdų neturim garbinti atvaizdų. Ką tik kunigas Robertas užsiminė ir du kartus pabrėžė, kad tai yra langas, tiltas, kreipiantis į mūsų turtingą, be galo turtingą tradiciją. Ir tai mes neturim būti ikonoklastai, neturime naikinti, bet ir neturime suvokti kaip stabų tų paveikslų. Prašom, kunigė Robertai.
Taip, ir Jėzus sako, kad kas mane mato, mato ir tėvą. Tai mes žvelgdami į Jėzų, žvelgdami į tai, ką jis padarė dėl mūsų, kokius stebuklus padarė, mes kartais ir galime pastebėti irgi, kad daugelį paveikslų Jėzusgi skirtingas. Nėra nuotraukos Jėzus, yra skirtingas vaizdavimas, skirtingi bruožai net kartais Jėzus. Matome, kad galime 10 paveikslų pastatyti, ikonų paveikslų ir kiekvienam Jėzus atrodys vis kitaip. Bet minėjau, va, irgi tie ženklai, simboliai, per kuriuos aš galiu suprasti, kas yra pavaizduotas, yra užrašas, yra tam tikri Jėzus bruožai, kuriuos aš jau atpažįstu ir nu, net man nesvarbu, kaip jo ten kokios spalvos akis arba plaukai, bet per tos ženklus, per tos aš suprantu, kad aš atėjau susitikti su Jėzumi, aš noriu prie jo prisiliesti, noriu jį, reiškia, įsileisti į savo širdį, su jo bendrauti ir aš noriu jį matyti, bet matyti galbūt ne tiek savo akimis, kūno akimis, bet savo širdimi. Ir tai kartais paveikslas, atvaizdas, skulptūra, kryželis gali man padėti būtent, nu, nežinau, įeiti į tą būsiną, įeiti per tas durys, per tą langą ir ten susitikti su Viešpačiu.
Taip, žmogystės ta dovana, Dievo tapimo žmogumi, įsikūnijimo dogma, įsikūnijimo dovana yra mūsų krikščioniška tradicija. Ir tik įsikūnijimas, tik Dievo tapimo žmogumi, kenozė, apiplėšė pas save, kančia, visa išganimo istorija yra labai kūniška, labai žmogiška. Ir vat tą atvaizdų nu, doktriną, kad galime vaizduoti Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykius, kuriuose labai svarbu vaidmenį užima štai ir Dievo motina, tai jau buvo apibrėžta bažnytinių susirinkimų metu nuo 5 amžiaus Kalcedono, Nikėjos, o ypatingai Nikėjos antrasis susirinkimas, kuomet, vat, ką jūs ir užsiminėt, na, tarsi vėl kilo tokia ikonoklastinė banga, nes, na, tarsi atvaizdai, tai čia kažkokia stabmeldystė ir dar kartą bažnyčia visuotinėme susirinkime 787 metais pasakė, kad jie Jėzus Kristus yra tapęs žmogumi. Taip, jis yra Dievas, bet tapęs žmogumi. Ir va tas jo reali žmogystė, reali istorija, ne kažkokie fiktyvūs graikų dievai, ne kažkokios ne fantazmai, ne išgalvotos kažkokios tai, na, tikrai mitologinės būtybės, bet tikra Dievo žmogystė mums leidžia jį vaizduoti. Ir Dievo motina, dar kartą pabrėšiu, 5 amžyje jie atsiranda ir jos atvaizdai ir pamaldumas jai, nes jie apibrėžiama Dievo gimdytoje. Tai irgi yra va, ta įsikūnijimo dogmos visas kontekstas. Dievo gimdytoje. Ne gailestingumo Dievo motinos pirmasis titulas, ne apreiškimas, ne kažkas, žodžiu, Dievo gimdytoje. Įsikūnijimo dalykai. Be abejo, jeigu matome, kad mūsų tikintieji, mūsų artimieji, mūsų draugai, mūsų giminės, na, kažkaip jau tos atvaizdus suasmenina ir padaro iš jų, vat, ar ten visokiais raudonais siūlais, ar kažkokiais jau tikrai pritaringus atlieka judesius, tai turime paaiškinti, turime gal net ir kovoti su tokiais, na, klaidingais dalykais ir kalbėti, jog ar ikona ir Aušros Vartų Dievo motinos atvaizdas iš tiesų yra tiltas, apmąstymų šaltinis, vedantis, gilinantis mūsų tikėjimą ir kviečiantis pažinti mūsų tikėjimą, išganimo istoriją. Redaktorius rodo, kad dar liko keletas 2 minutės. Kunigė Robertai, jūs čia tarnaujate, išeisite iš šitos studijos, grįšite į Aušros Vartus. Na, ką palinkėtumėt, ką patartumėt, va čia vis dar šią savaitę plūstantiems piligrimams?
Visų pirma, noriu pakviesti, aišku, irgi sudalyvauti atlaiduose, kas galbūt Marijos radijos klausytojai, kas toliau gyvena, negali atvykti, bet, na, kaip minėjau, ir mes čia kalbėjom apie tą susitikimą su Dievu, kuris įvyksta kartais ir per paveikslą, ir galima susitikti su juo ir klausantis, pavyzdžiui, Marijos radijos ir kartu jungtis į maldą, yra transliuojama šventosios mišės irgi iš Aušros vartų, iš Šventosios Teresės parapijos bažnyčios, tai aš tiesiog, na, linkėčiau visiems būtent patirti tą gailestingumo malonę arba patirti tą susitikimą, visų pirma susitikimą su Jėzumi, kad, na, per šį susitikimą, na, gautume tas malonės, kad mergelė Marija globotų, žinoma, ir kviečiu dalyvauti atlaidose, ar tai fiziškai kas gali, ar tai būtent jungtis būtent tokiu būdu, kaip bažnyčia visa, su malda, ir kitom priemonėm.
Tai ačiū labai už palinkėjimus, tikiuosi, kad daugumą dar aplankysime šią šventovę, iki sekmadienio dar turime keletą dienų, šiandien pagrindinė tarsi diena 16, bet nenusiminkime, visos dienos vienodai geros, o galų gale ir pasibaigus atlaidams, Dievo motinas, tokia rami, šiek tiek melancholiška, veido išraiška, veidas, šita ikona, paveikslas tikrai mus kvies, guos ir laimins, tikėkimės. Na, sudie, malonus Marijos radijo klausytojai, atsisveikinu, Sigita Maslauskaitė Mažylienė ir
kunigas Robertas.